А по факту виявилося, з моменту мого затримання до оформлення мене як командира взводу піхотної роти, це відбулося там за 31 годину.
В Києві, от коли повістки роздають, він проходить, може тебе піхнути, сказати, я поспішаю, іди далі. Ти нічого йому не зробиш.
На моєму місці просто нікого не виявилось. Бажаючих зараз добровольців обмаль, на жаль. Бажаючих серед моїх колег-анестезіологів також я не зустрічав. Тому довелося так, як склалось.
Вітаю, мене звати Наталя Петрікеєва, і це третій епізод другого сезону подкасту «Радіо Свобода. Свої серед своїх». Тему, про яку я хочу говорити сьогодні, обговорюють усі. Але насправді, зважаючи на війну, є багато недосказаностей, непорозумінь та розбіжностей. Довелося довго міркувати, як загалом про це говорити, аби було цікаво, корисно і нікому не зашкодило. Йдеться про мобілізацію. Ті, хто вже служить, хочуть, аби їх замінили, і це здається справедливим бажанням. Але добровольців все менше, а військо потрібно постійно поповнювати. Водночас періодично з'являються новини про те, що у військоматах б'ють чи принижують, відтак бажаючих стає ще менше. У цьому епізоді свої історії розкажуть троє військових, які потрапили в армію за різних обставин. Один доброволець, один отримав повістку, а третього затримали на блокпосту. Так чи інакше, кожен із них зараз виконує конституційний обов'язок захисту вітчизни, незалежності і територіальної цілісності України. З'ясуємо, що кожен із них думає про мобілізацію, які обов'язки виконує та чи відчуває себе на своєму місці. Перша історія від лікаря Віктора Лазенюка з Одеси. Служить від літа цього року. Його мобілізували, але свою першу повістку він отримав ще у 2014-му. Відтоді його не один раз кликали до армії. Віктор – офіцер запасу медичної служби і ось як його запрошували у військо.
Для мене почалося все в 2014 році, коли я отримав першу свою повістку. Мені приходить повістка явитися 1 серпня 2014 року на шикування в військову частину зі всіма речами, повна мобілізація. Але був один нюанс. Я військкоматі воєнкому кажу, в мене в цей день, 1 серпня 2014 року, весілля. Я в ЗАГСі розписуюся. Він такий, та що ж таке? Що... А ти не можеш це відкласти? Я кажу, якщо я відкладю, то я можу і не женитися так. Значить, показую йому довідку з ЗАГСа, і відповідно він мені дав відтермінування. Каже, добре, давай там одружуйся, даю тобі місяць відпустки, у вересні знову на зв'язку. Домовились. Проходить місяць, у вересні він знову мені телефонує. Але в цей час, у вересні, я вже був зарахований в аспірантуру. Я на неї поступав ще в кінці весни, здав всі іспити, кандидатський мінімум. І з вересня, з першого, мені прийшло повідомлення, що вас зараховано до аспірантури. Відповідно, очна форма. Відповідно, я йому знову кажу, да, я женився, все добре, але є інша проблема, кажу. Я тепер аспірант з кафедри анестезіології, збираюсь писати дисертацію, тому в мене є всі необхідні документи, відповідно, я вам їх надам. А, зрозуміло, добре, це тобі дає підставу і срочку, привіз я йому довідку, що я аспірант, мене знову, скажімо, відпустили.
Через кілька років чоловіку знову подзвонили, але тоді в нього була маленька дитина. Без військового стану – це причина відстрочки.
А це, щоб ти розуміла, чому до мене так, тому що це військомат районного центру, а офіцерів запасу саме медичної служби там було всього двоє. Не знаю, хто другий, але один із них був я, тому він постійно і мене тероризував. 3 роки пройшло, знову він це все собі занотував, телефонує мені ще до початку повномасштабного вторгнення, 2021 рік, по-моєму, був, чи 20-й. Да, я кажу, да, все є, є друга дитина, якій теж 3 років немає. Він такий, ну добре, скільки її зараз? Кажу, 2 роки. Він такий, добре, я в 2021 році тобі зателефоную, і ти все-таки явишся. Добре, зрозумів. У 2021 році зателефонує. Да, все, підстав для відстрочки в мене немає, приїжджаю з речами. Він так, ну, добре, мобілізувати тебе не будемо, поки давай йди медкомісію пройди. На той час це була осінь 21-го року, ну, відносно все затихло, такого фронту якби не було, все відносно спокійно. Відповідно, необхідності мобілізувати кандидата наук уже, лікаря, який працює на 3 роботах в дитячій обласній, обласній дорослій лікарні, анестезіологом, перфузіологом в кардіохірургії. Відповідно, ці всі довідки я йому надав. Він каже, да, ти бачу, тут серйозний такий чувак, я тебе трогати не буду. Просто пройди медкомісію, що ти здоровий, годен до служби, і ми тебе відпустимо. Зрозумів.
Чоловік пройшов медкомісію і продовжив працювати. Під час повномасштабного вторгнення пішов у військкомат добровільно, але там, коли дізналися, де і ким він працює, відправили додому. Спочатку було морально складно, оскільки Віктор – дитячий анестезіолог, а у перші місяці вторгнення в Одесі було мало дітей. Складалося враження, що він міг би бути кориснішим на службі. Ближче до осені люди потрохи повернулися в місто, до лікарні почали привозити поранених дітей з Миколаївської області. Віктор знову відчув свою важливість. Його родина також повернулася з-за кордону. Чоловік спокійно продовжував волонтерити і працювати на 3 роботах, змирившись із тим, що в ЗСУ він не потрібен. Так тривало до травня 2023-го.
Мене викликають, знову ж з району, телефонує мені у травні місяці воєнком. І каже, ви на місці, є, все добре, ви хочемо знати, чи є ви на місці. Да, є на місці, все по телефону. Треба, щоб ви приїхали. Я кажу, ну, з якою метою? Ну, звірити дані, подивитися ваш медогляд, чи він дійсний ще. Ну, відповідно, стан здоров'я заодно перевірити.
Приїхав у військкомат, пройшов медичну комісію, отримав висновок, що придатний.
21 липня мені телефонує воєнком з фразою «Пам'ятаєте, ви мені сказали, що якщо треба, то ви будете служити?» Я кажу «Да», казав «Ну от, я тобі кажу «Треба». Ну, я кажу «Ну треба так треба».
Невідомість його лякала, тому вирішив поцікавитися у місцевому шпиталі, чи є там місце за його профілем. Виявилося, що там потребували анестезіолога у відділення реанімації для терапевтичних хворих.
Я звернувся до обласного воєнкома, а це був час, коли його поміняли, там через скандал змінився новий обласний воєнком. Абсолютно адекватний чоловік, приємно мене зустрів, вічливий, війшов у положення, каже, да, кандидат наук, анестезіолог, вища категорія, має працювати в шпиталі, а не десь в бригаді, на полі, з автоматом бігати. Ну і відповідно, отак от я і попав в одеський шпиталь.
Тепер замість 3 робіт Віктор має 1 у військовому шпиталі Одеси. Одна із основних відмінностей – він більше не дитячий анестезіолог, а працює тільки з дорослими. А ще має непередбачений графік та з часом може поїхати на ротацію ближче до фронту.
Я займаюся хворими, тією роботою, чим я й займався завжди, але помінялась трошки специфіка. По-перше, це всі чоловіки, поранення, всі дорослі, я більше працював з дітьми. Є, звичайно, специфіка лікування вогнепальних, осколкових, мінно-вибухових травм, інтоксикаційних синдромів внаслідок ампутації, турнікетних синдромів. Тобто тут своя термінологія, своя специфіка лікування, з якою я ніколи не мав справи в житті. Це, звичайно, мені додатковий досвід, це не тільки на користь. І тут я стикаюсь з дуже багатьма такими ситуаціями, якими я ніколи не стикався. Але мені на допомогу приходять старші колеги, мій начальник, підполковник, медичної служби завжди поруч, допомагає, підказує. Відповідно, ну, ми вдвох займаємося лікуванням хворих в терапевтичній реанімації. А всі хворі, які там знаходяться, вони на наших плечах. Що таке терапевтична реанімація? Це реанімація, де хворі лежать з інфарктами, з інсультами, з розладами психіки. Тобто, ну, таких бійців і солдатів також вистачає, які там на фронті десь після контузії пережили якийсь інсульт, інфаркт або розлад психіки стався. А є така особливість в нашій службі, що нам доводиться ще евакуацією займатися. Тобто викликається бригада, це анестезіолог, хірург, медсестра, і ми виїжджаємо ближче до лінії фронту. Тобто телефон зателефонували, сказали, треба туди-то, туди-то за бійцем поїхати. Сіли, буквально зібралися 5-10 хвилин і від'їхали. Ну і відразу привозимо в реанімацію бійця і далі займаємося ними. Ну, таких виїздів не так часто, але вони бувають. Крім того, я входжу в склад бригади на виїзд в південний напрямок. Специфіка, ну, в тому полягає, що я постійно маю бути на телефоні. От навіть зараз сижу вдома, якщо мені зараз зателефонують, дадуть команду, ви протягом години маєте явитися на місце служби. Відповідно, я протягом години збираюся швидко, їду на місце служби, там чекаємо подальшого розпорядження.
Лікар розповів, що в Одеській області дуже мало саме дитячих анестезіологів. Щоб стати цим спеціалістом, потрібно 10-12 років. Дорослий анестезіолог не може працювати з дітьми, особливо з немовлятами. Відповідно, Віктор був цінним спеціалістом у своїй галузі. Тому зараз йому складно однозначно сказати, що він почувається на своєму місці.
На моєму місці просто нікого не виявилось. Бажаючих зараз добровольців обмаль, на жаль. Бажаючих серед моїх колег-анестезіологів також я не зустрічав. Тому довелося так, як склалось.
Друга історія від Сергія, і вона найбільш, скажімо так, незвична. Його зупинили на блокпосту, і через 31 годину він уже був у військовій частині. Хлопець працював юристом у Києві, і своє справжнє ім'я озвучувати в цьому епізоді не захотів.
Коли почалося повномасштабне вторгнення, то там перші місяці, ну, були думки йти, не йти. Якщо йти, то куди, ким, що я можу, що я не можу. Думки однозначно були, але, ну, чіткого розуміння, як це повинно відбуватись, у мене, чесно кажучи, не було. Я буквально в перші дні пішов в військкомат, і мені такий, там був дядечка, він непрезентабельно виглядав, і каже мені, ну, на даний момент ми тільки можна контракт підписати, ну, зараз, типу, необхідності в людях немає. Потім в той же день я пішов в тероборону. От в теробороні було маса людей, і я тоді в той день не попав. Як мене не записали, я не попав. І я думаю, ну, окей, якщо, ну, очевидно, справляються без мене. Потім я волонтерив, працював цим вантажником на залізничному вокзалі. А потім мало-помало вже почалась робота, і я, ну, займався роботою безпосередньо. Ну, я собі, ну, так вирішив, що, мовно, якщо я отримаю повістку, то, ну, я не буду ховатись, напевно.
Наприкінці липня цього року він із друзями поїхав в Івано-Франківську область, щоб сходити у дводенний похід у гори. Вийшов в суботу зранку на вокзалі і поїхав до точки старту. За певний час машину зупинили на блокпосту і почали перевіряти військові документи. У Сергія їх не було. За його словами, в нього взагалі не було військового квитка, на обліку він не стояв. Хоча свого часу закінчив військову кафедру в університеті, був офіцером запасу за спеціальністю юрист-консульт у військових силах. Військові повідомили хлопцю, що він у розшуку, хоча, як він сам запевняє, повістка йому не приходила. Після цієї перевірки Сергій сів у машину до військових і поїхав із ними.
Ми прийшли в військомат, вони мене зареєстрували. Вони, я заповнив анкету, вони взяли всі мої дані, забрали паспорт під приводом того, що я ж офіцер, і їм ну нібито треба мій паспорт, щоб там оформити мене, якісь дані взяти, так далі, тому подібне. Ну от туди я приїхав там о 7 годині, там мене напоїли чаєм, бутерброди якісь дали. Потім о 12 годині мене повезли в обласний військомат. Це, по-моєму, Вістовій він знаходився. Мені там коротка співбесіда була. І кажуть, що да, ну хай приходить ну, медкомісію. А мене якось заспокоювали, що ну, ти не переживай, ти юрист, ти, там, в тебе інтелектуальна там, робота. Ти будеш ну, швидше за все там, працювати з документами в частині, там дуже багато документів. Ти будеш ну, таким, за своїм фахом працювати тільки в армії. Окей, ну я це, в принципі, дуже заспокоювало. Ми поїхали в цю вістову, потім повернулись. Зразу це повернулись ми десь годині о третій, і одразу там були ще кілька лікарів. Почав проходити, умовно кажучи, медкомісію. Ну, це максимально швидко. Там є якісь скарги, там нема скарг. Потім я переночував, ну, мене поселили в гуртожитку при цьому військоматі. Там до нас приставили солдата, ну, який там мав би і допомагати, там щось підказувати, і наглядати, щоб ми там не втекли нікуди. І все. І ми там переночували. Зранку за мною, ну, самого ранку за мною там один солдат зайшов, ми поїхали в лікарню. Цей солдат, він, я не знаю, він солдат був чи сержант, він визвонив, а у нього знайомий був, це головний лікар цієї клініки. Він визвонив цього головного лікаря, головний лікар визвонив всіх лікарів, які мали бути, і ці лікарі, які були вихідні в цей день, вони прийшли, щоб ну, мені провести медкомісію.
Всі навколо його переконували, що в ЗСУ він працюватиме за спеціальністю, з документами. Однак вже за кілька тижнів він поїхав на навчання за кордон, мав стати командиром піхотного взводу. Додому його не відпускали, найнеобхідніше купив, а ще частину речей привезли з Києва батьки. Сергій в тій ситуації не зміг оцінити правомірність того, що відбувається з юридичної точки зору. Був емоційно пригнічений, але і не хотів вступати у конфлікт. Зараз, оцінюючи те, що з ним сталося, вважає, що з ним вчинили незаконно. Проте не ображається.
Але отак дивлячись, скільки я в армії вже майже третій місяць, в мене нема ніякої злості і в мене нема ну, претензій. Ну, типу, шкода, що так відбулося, як відбулося. Але з іншого боку, от зараз ми в Києві, можемо в центр поїхати, люди відпочивають, люди гуляють, троє молоді хлопці, типу, все нормально. В армії, ну, от, принаймні там, де я був, катастрофічно не вистачає здорових, ну, навіть не фізично, а здорових з точки зору психоемоційного якогось інтелекту людей. Тобто людей, там, які не бухають, ну, які не, то точно ти знаєш, що ця людина вона не забухає, то що вона там не наркоман, вона там ну, плюс-мінус адекватна. От таких людей вони треба. Добровільно зараз, я думаю, ну, дуже мало людей, які б хотіли йти. Чи добре, що воно так відбувається? Мабуть, не добре. Мабуть, погано. Але з іншого боку, ну от ну, бажання йти воювати, там вбивати у людей немає. Це перша точка. А друга точка, ну от я себе це питаю. От зараз до будь-кого підійди. Ну, дуже такі а-ля сильні патріотичні настрої. От я, ну, умовно, російськомовний. І ну, зараз до цієї пори я російськомовний. І ну, багато я чую, що от мені там дорікають, бо там чому не державною, там тосі 50-те, русський корабль. Вот. Зараз от запропоную, що ну, окей, люди не хочуть йти воювати, країни-партнери втомились нас підтримувати. Вот. Ресурсів немає, людей немає. Давайте будемо миритися. Давайте, от все, от ситуація як є, давайте будемо миритися. Я впевнений, що більшість людей скажуть, що ти камериця, що дурак чи що. Ну, куди? Ну, і це от сприйметься як ну, там, зрада і як повний фейл. А з іншого боку, кажеш, хорошо, мериця не хоче. Ну, воювати підеш? Ну, воювати він теж не піде.
Я чула про подібні історії раніше, але насправді мені здавалося, що це вигадки. Ну як це зловили на вулиці і зразу в частину? Аж ось я зустріла реальну людину, яка опинилася в такій ситуації. Хтось скаже, що це нормально і немає чого нити, а хтось, що так бути не повинно і це демотивує йти служити. Юристка громадської організації «Сильні громади» Наталія Ришкова, почувши історію Сергія, зауважила, що військові діяли незаконно. Чи мали право зупинити на блокпосту? Так. Перевіряти документи? Так. Затримати через те, що не мав військового квитка і відвезти у військкомат? Ні.
Але ця вся історія, яка відбулася з нашим героєм, у будь-якому випадку, вона незаконна. Всі дії щодо затримання, вимагання військового квитка, доправлення до військкомату, проходження медогляду незаконні і є злочином, і підпадають під дію статті 371 Кримінального кодексу України за відомо незаконне затримання або незаконний привід. Якщо ви опинилися в такій ситуації, то, на жаль, мирно вам її не вдасться врегулювати, бо не зацікавлені у цьому уповноваженні особи на блокпостах чи будь-де. То вам бажано у цій ситуації якнайшвидше знайти правничу допомогу, адвоката, який допоможе вам правильно діяти, щоб захистити свої права. І можете одразу звертатися до правоохоронних органів, викликати їх на місце для того, щоб вони зафіксували кримінальне правопорушення, злочин і почали кримінальне розслідування і захист також ваших прав.
Ми записували розмову з Сергієм у центрі Києва. Зараз він служить у столиці і дійсно працює з документами. На питання, як вдалося перевестися, каже, пощастило. Третя історія від фахового археолога, військового Миколи Беленка. Він доброволець, який пішов в ЗСУ у березні 2022 року.
Я пішов в військкомат. Туди я ходив як на роботу тижня два. Мене не хотіли брати, але там мене врятувало те, що у мене там 4 спортивних розряди. І вони мною зацікавились, захотіли мене взяти. Але була проблема потрапити в якийсь підрозділ, тому що всі військові частини вже воювали. І нас спочатку возили під Хмельницький в третю танкову бригаду, але нас там не взяли, тому що вже не було місць. А потім почали формувати вже новостворені батальйони. Ну і в один такий я стрілковий батальйон потрапив. І офіційно я мобілізований був 13 березня. А я по-іншому і не міг, тому що напали на мою країну. А як по-іншому поступити? Просто я розумів, що треба йти і все. Тут навіть і думок якісь там роздумі не виникало, що там треба чи не треба. Я чоловік і я повинен був це зробити.
Зважаючи на вищу освіту, йому пропонували роботу у штабі, він відмовився, просився у розвідку і взяли. Певний час був у Києві, потім у Броварах, а затим на Черкащині.
В Каніві ми там на полігоні виявилося, що я добре стріляю. Мене відправили в школу снайперів. Я пройшов місячний курси в школі снайперів. І потім, після цього, я поїхав зразу на Донбас. Вже і там працював як снайпер.
Восени минулого року він отримав поранення в селі Спірне у Донецькій області.
Ми під час евакуації пораненого, нашого побратима, підірвалося на 3 протитанкових мінах, які там лежали на обочині. Їх зняли, поклали, а темно було і водій не помітив їх. І ми підірвалися там. Це було якраз 12 листопада, скоро буде річниця цього. Я чудом вижив, тому що зі мною в броні це був М113, такий американський бронетранспортер. Зі мною в броні загинуло 8 хлопців, і тільки 3 вижило. Я був всередині, я і досі не знаю, як так сталося. Мабуть, боги вирішили, поки рановато, І я от чудом живий залишився. І навіть обійшлось якось дуже легко. Мене там не покромсало осколками, врятувало. І шолом врятував мою голову. Якщо б я був без шолома, там голова б, як кавун би просто луснула. І так, ну, просто роздробило ноги, переломи були важкі, але, ну, залишився живий. Ну, і звідтіля мене повезли спочатку на ІВАК, потім в Краматорськ, з Краматорська в Дніпро. Ну, в Дніпрі я недовго побув, і оттуда вже потягом евакуаційним я потрапив в Житомир. Ну, і це от моє так лікування тривало, потім ще декілька госпіталів. І реабілітація. Ну, потім мене визнали непридатним на півроку, і, але я вийшов, мене перевели в військкомат служити, я вийшов на службу ще, коли це я був ще непридатним, ну, 3 місяці назад, і зараз от я проходжу службу в військкоматі.
Один із напрямків, з якими зараз Микола працює – єдиний реєстр військовозобов'язаних «Оберіг». Ця система зможе надсилати повістку у додатку «Дія». На думку військового, це дуже спростить процес мобілізації. Сам він лише один раз особисто роздавав повістки на вулиці, і ось яким був цей досвід.
Я подивився на це все, як відбувається. Ну, по-перше, повна неповага до співробітників військкоматів. А по-друге, ну, з нами дівчинка була, вона лейтенант, їй років 24, якесь бидло, там здоровий мужик, на неї стартував, там чуть не кричав, чому ти не на війні. І це було якось дикувато дивитися. А з мобілізацією у нас зараз не дуже все хорошо, тому що люди... Уже ж, я говорю, ну, не втомилися від війни, вони, для їх війна вже закінчилася. І зараз вже нема черг в військкоматі, ніхто не хоче служити. Вони почали дивитися на людей, які зараз в формі вже по Києву ходять, як на неудачників, що от я відмазався, ти ні. Ну, і для прикладу, це спонукало мене, ну, залишитись в війську, тому що я зараз проходжу ВЛК, півроку вже пройшло, і я міг би списатися. Мені задавало питання, от, ну, хочеш війську залишити чи ні. Зі своїми травмами я міг би піти вже на дембіль, але я сказав, що, ну, типу, я залишусь, поки я можу бути корисним, тому що, ну, нема кому йти в військо.
А що тоді загалом з цим робити і як проводити мобілізацію?
Треба трошки ужесточати закони, тому що в нашій країні військовий стан якийсь дитячий, я б сказав. У цій історичній епохи, якщо в країні війна, було так, що просто на деякі права громадян, ну, урізалися. І у нас так треба робити. Якщо просто чоловіки зараз не розуміють, що війна це надовго. У нас от зараз в новинах показують, що ми воюємо з якимись імбіцилами. Але, ну, на минуточку, це реальна друга армія світу. І вони не імбіцили, і воювати з ними важко, їх, ну, людей багато. І війна може затягнутися надовго, і чоловіки просто не розуміють, що 90% чоловічого населення України візьме участь в цій війні. Ну, уяви собі, я з хлопцями спілкуюсь, з моїми побратимами, вони на нулі місяцями сидять, тому що нема кому міняти. Там вивезли моєго побратима після контузії, кров йде із ушей, із цього, ну да, із ушей у кров, важка контузія. Його трошки підлікували назад на ноль, тому що нема ким міняти. А вони тут, ну, ховаються, не хочуть йти в військо. І ми так просто втратимо країну. Але треба ще готуватися, якщо так далі піде, ми втратимо, ну, не державність, ми втратимо територію. Тому що от порівнюють часто цю війну з фінською війною, да, Радянського Союзу з Фінляндії, але вона закінчилась тим, що фіни втратили територію. І у нас таке саме може бути, ну, якщо чоловіки не хочуть воювати.
Запитала у Миколи, чи бували в нього такі випадки, коли людину затримували на вулиці і везли військкомат. Чоловік сказав, що в Києві такого не відбувається.
В Києві, от коли повістки роздають, він проходить, може тебе піхнути, сказати, я поспішаю, іди далі. Ти нічого йому не зробиш. По законодавству, знову, треба міняти законодавство. Зараз будь-який чоловік не тільки повинен дію носити з собою, да? Або паспорт. У нас військовий стан. Він повинен носити з собою обов'язково військовий квиток. Якщо йому взагалі не видали, тут уже питання, що він ну, жодного разу не являвся військомат. І військовий квиток. Якщо зараз проблема, зараз я дивлюсь, проблема навіть офіцерів. Да? У нас виявляється дуже багато офіцерів, але вони теж тікають і ховаються. Це люди, які позакінчували військову кафедру. І навіщо люди закінчували військову кафедру? Щоб не попасти в армію. І зараз у таких офіцерів багато. Після війни ця військова кафедра як зло треба забороняти. Тому що ну, толку від їх ніякого.
Чи є взагалі якісь підстави тоді затримувати людину?
Та ні, таких підстав, якщо чесно, нема. Ну, от в тому військоматі, яке служу, якщо б це відбулося, там би сразу голови полетіли. Таких підстав немає, тому мені і це і дивує, як, на яких підставах вони там це роблять. А може тільки, ну, співробітники військомата працюють з поліцейськими в тандемі, а от ну, поліція може так робити, вона може затримати і відвести навіть не поліцейський участок, а сразу військомат. Якщо, наприклад, людина в розшуку за ніявку, за повісткою, то да, вони, поліція затримує, відвозить військомат. Але це тільки поліція. Ну, військові не можуть затримувати, хоча ну, зараз знову ж військовий стан, там, можливо, є щось, але вони можуть там якісь там підозрілих диверсантів затримувати, але щоб людину і відвозити. Ну, але це ж єдиничний случай, якщо чесно.
А як зазвичай тоді це відбувається?
І як це відбувається? Йому повістку виписують. Із тих, які виписали повістки, ну, десь відсотків 10 тільки приходить. І все. А все інше просто цю повістку викидують, і йому за це нічого взагалі. Людину можуть покарати кримінально, якщо він уже пройшов ВЛК, якщо його визнано було придатним, і він не явився на розподіл, тоді за це його можуть тільки покарати. І це кримінальна відповідальність.
Мобілізація триває, і більшість новоприбулих зараз справді потрапляють у військо по повістці, а не добровільно. Переважно це більше не вибір, а обов'язок. Але ставки надто великі. Йдеться про існування незалежної України та захист її території. Імовірно, що ніхто з нас не хоче, аби Росія перемогла і окупувала решту України, адже тоді втрати будуть набагато більшими. Також, як я вже згадувала на початку, важливий аспект мобілізації – це заміна тих, хто вже у війську. Адже за понад півтора роки безперервної служби люди втомлені, демотивовані і почуваються покинутими, не маючи жодного уявлення, коли зможуть повернутися до цивільного життя. По суті, на паузі стоять їхній розвиток, кар'єра, нормальне спілкування з родинами, погіршується стан здоров'я. Наразі військові переконані, що діяльність ТЦК має чіткіше регулюватися законодавчо. А боротьба проти корупції, яка дозволяє незаконно уникати призову, повинна бути більш жорсткою. Мобілізація загалом, на думку військових, потребує посилення. Але це непопулярні рішення на загальнодержавному рівні. Тому ми маємо такі випадки, як і з Сергієм, коли суть загалом правильна, але до форми є питання. Це був третій епізод другого сезону подкасту «Свої серед своїх». Поділіться цим епізодом зі своїми друзями. Для нас важливо, аби якомога більше людей почули історії військових. Підписуйтеся на цей подкаст на усіх подкаст-платформах та в YouTube. Залишайте свої оцінки та коментарі. У наступному епізоді будуть історії тих, хто повернувся з-за кордону для того, аби приєднатися до Збройних сил України. Дізнаємося, що їх мотивувало та чи вони не шкодують про свій вибір. Почуємось!